tosh otish o'rniga o'tmaydigan narsalar.
Tosh shaytonni xorlash uchun otiladi. Shunga ko'ra yoqut va zabarjat kabi qimmatbaho toshlarni otish joiz emas. Bunda xorlash emas, balki e'zozlash bor. Tilla va kumushni otish joiz emas. Tezak va taxta bo'lagi kabilar ham otilmaydi, chunki ular yer jinsidan emas. Jamratul Aqabada tosh otib bo'lgach, u yerda duo qilib turib qolmaydi. Tosh otiladigan 3 kunda ham xuddi shu hukm amal qiladi. Toshlarni donalab alohida otish kerak. Agar 7 ta toshni bir martada otsa, bitta tosh otgan hisoblanadi. Toshni ziyoratchining o'zi otishi lozim. Zaif, bemor va keksalarning nomidan boshqa odam tosh otishi joiz. Uzri sababli tosh otishga qodir bo'lmagan ziyoratchini boshqa birov olib borsa, toshni o'zi otadi. Shuningdek, yosh bola, behush va majnun o'rniga uning nomidan boshqa ziyoratchi tosh otishi mumkin. Bunda avval o'zi uchun 7 ta tosh otadi, keyin sherigi uchun otadi. Toshlarning hammasini otadi. Ulardan ko'pini, ya'ni 4-tasini otib qolganini otmasa, otilmagan har bir tosh uchun sadaqa qiladi. Agar 3 ta toshni otib qolgan 4-tasini otmasa, jonliq so'yish vojib bo'ladi.